Capitulum undecimum. Maritus et uxor. Iulius cum uxore sua in peristulo ambulat. Uxor eius est Aemilia. Iulius maritus Aemiliae est. Maritus et uxor inter columnas et signa ambulant. Tectum peristuli altis calumnis sostenetur, inter quas tria pulchra signa stant. Unum Junonis, alterum Cupidinis, tertium Veneris. Juno et Venus deae sunt. Cupido est filius Veneris et Martis, quamquam Venus Martis coniunx non est, sed alterius dei, quae nomen est Vulcanus. Venus enim mala uxor est, quae alios deos amat praeter coniungum suum Vulcanum. Mars et Vulcanus sunt filii Junonis et Iovis. Juno enim coniunx Iovis est. Sed Jupiter malus maritus est, qui multas alias deas amat praeter Junonem, coniungem suam. Nemo deorum peior maritus est quam Jupiter, nequa ulla dea peior uxor est, quam Venus. Inter omnes deos deasque, Jupiter pessimus maritus est, ac Venus pessima uxor. Matres familias Junonem invocant, ea enim dea est matronarum. Venerem et Cupidinem invocat amantes, nam Venus et Cupido amorem in cordibus hominem excitare possunt. Cupido enim est deus amoris, et Venus pulcherrima omnium dearum dea amoris, ac pulchritudinis est. Pulchritudo Veneris ab omnibus laudator. Iulius est bonis maritus, qui uxorem suam nequa ullam aliam feminam amat. Certe Iulius maritus melior quam Jupiter est. Item Aemilia bona uxor est, quae maritum suam nequa ullum alium virum amat. Certe Aemilia uxor melior est quam Venus. Aemilia Iulium virum optimum appellat. Item Iulius uxorum suam optimam omnium feminarum vocat. Iulius et Aemilia sunt parentes trium liberorum, duorum filiorum et unius filiae. Liberi ad hoc parvi sunt. Marcus octo annos habet. Quintus est puer septem annorum. Iulia quinque annos habet. Quintus non tantus est quantus Marcus, nec tam parvis quam Iulia. Quintus major est quam Iulia, et minor quam Marcus. Maximus liberorum est Marcus, minima est Iulia. Ante decem annos Iulius pater familias non erat, tunc enim nec uxorem nec liberos habebat. Iulius adolescens viginti duorum anorum erat. Aemilia matrona non erat, sed Virgo septendicem anorum, quae Romae apud parentes suos habitabat. Domus eorum non procol aberat ab alia domo, in qua Iulius cum parentibus suis habitabat. Iulius et Aemilia in eadem orbe habitabant, non in eadem domo. In orbe Roma multae domus sunt et multa templa deorum. In media orbe inter colles Capitolium et Palatium est forum Romanum, quo homines ex tota Italia atqua ex omnibus provinciis Romanis conveniunt. In Capitolio est templum Iovis optimi maximi. Cercum forum Romanum sunt alia multa templa deorum. In Palatio sunt domus magnificae. Romae plures homines habitant, quam in ulla alia orbe imperii Romani. Urbs Roma plurimos homines, et plurimas domos habet. Ariminum capua ostia magna sunt obida, sed minora quam Roma. Ostia est oppidum minus quam Roma, sed maius quam Tusculum. Roma urbs maxima atqua pulcherrima est totius imperii Romani.